Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Dobrý den, dámy a pánové, dobrý večer, dobré ráno, dobré dopoledne, odpoledne, zkrátka dobré, kdy nás posloucháte. Svobodný vysílač Studio Kraň a Martin Marcikán jsou vám připraveni poskytnout tedy nejnovější zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti, tak jak jsme zaznamenali tedy ke dní 29. září, tedy 9. roku 2020, kdy měli tedy Michalové a Michaelové jmeniny, stejně tak jako na Slovensku, tam mají Michal a Michaely. Tak, dámy a pánové, všechno nej. A jdeme se tedy kouknout na to, co, že se nám to v tom světě vůbec událo, protože těch věcí je samozřejmě zase spousty. Koukneme se na toho globálního ekonomického, ne ani hráče, ale giganta, protože to je takový moloch, který ovládá celý ten svět, globalizace a ekonomika. Koukneme se samozřejmě na východní Evropu, což se dá čekat v posledních dnech, ale co je ještě důležitější, pokusy o vyvolání žhavé třetí světové války, tedy Střední východ a Severní Afrika, si víte, Azerbajdžán útočí na převážně muslimský Azerbajdžán útočí na převážně křesťanskou Arménii. A přidali se k tomu samozřejmě muslimani i z Turecka nejnověji. Koukneme se samozřejmě také na destabilizaci, imigraci a terorismus a také na ten náš chorota virus. A také se koukneme k nám do České republiky, aby nás to neminulo, takže tam budeme mít dvě zprávy. Jdeme se tedy kouknout do toho ekonomického molocha. Do Vičevy šach na Frichtung, který, pardon, já jsem tam chtěl to pustit, tak to tam pustíme. Deutsche Wirtschaftsnachrichten, který říkají, že kvůli pandemii zahřměla tedy, pardon, na západě tedy exploze dluhů. No, to by se divil, že ano. Nejvíce byl tedy zasažen veřejný sektor, ale ztráty utrpěly také podniky a domácnosti. V Německu a Evropě vůbec, pokud jde o dluh, všechny hráze praskly. Deficit německého rozpočtu dosáhl rekordního maxima 218 miliard eur, a Brusel se poprvé v historii Evropské unie rozhodl poskytnout své vlastní půjčky. Od začátku roku tedy 2020 dluhy států, podniků a domácností výrazně vzrostly, jak píše tedy Deutsche Wirtschaft Nachrichten, dále už to jméno opakovat nebudu. Celkový globální dluh podle Institutu mezinárodních financí v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl na těch rekordních, ale teď pozor, 258 bilionů dolarů. No a ve čtvrtletí se situace zhoršila tedy koronavirovou pandemii, aby se zabránilo tedy kolapsu národních ekonomik v důsledku opatření v boji proti COVID-19. Si státy vypůjčily dalších 12,5 bilionů dolarů, dámy a pánové, to je neskutečné. Takže státy, domácnosti a jednotlivci si půjčují, jo, do Evropské unie, chudnou a zadlužují se, zatímco superbohatí, jak jsme měli zprávy i z minulého týdne, neustále bohatnou. Ano, nejbohatší svět, lidé světa neustále bohatnou a vy, tupá bando, tupej plepsy, chudněte a zadlužujte se. To je ten demokratický a spravedlivý svět, co? Německo hlásá, že v něm přituhuje. Dělníci z automobilek letí prý to, na dlažbu budeme plakat, dámy a pánové. V německém Dornbirnu se totiž o víkendu konala demonstrace před výrobními závody tamní automobilky MAN, která tedy patří do koncernu Volkswagen. společnost, tedy Man Group, totiž tento měsíc oznámila, že chystá zrušení až 9,5 tisíc pracovních míst, což je více než třetina současnosti obsazených pozic. A navíc váží tedy uzavření některých výrobních podniků napříč Německem a Rakouskem. Problémy se netýkají jen automobilky Mann. Ohroženy jsou desítky tisíc pracovních míst v celém německém automobilovém průmyslu. Ten je pro zemi stěžejním průmyslovým odvětvím, tvoří totiž více než 5% HDP a zaměstnává zhruba 2 miliony lidí. Takové masové propouštění by byla katastrofa. To řekl tedy serveru The Washington Post předseda podnikové rady společnosti Mann, pan Markus Vanch. Norimberg je město tedy s bohatou tradicí automobilového průmyslu, musíme poznamenat. Motory a součástky do aut se zde vyrábějí více jak 150 let. Nuž, a Francie nesmí zůstat stranou, že ano? Ta příští rok, který příští rok francouzskou ekonomiku povzbudí balíčkem 42 miliard eur. Cituji. Jsme přesvědčeni, že Francie se může zotavit, a to rychle. To tedy konstatoval po pondělním zasedání vlády francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Stimulační plán, tedy v hodnotě, a teď se zase držte, 100 miliard eur, což je zhruba 2,7 bilionů korun českých, který má během 2 let odstranit tedy negativní hospodářské dopady koronavirové krize, francouzská vláda představila na počátku září. Zahrnuje tedy veřejné investice, dotace a snižování daní. Vláda hodlá v rámci plánu vynaložit mimo jiné 35 miliard eur na posílení konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky, 30 miliard eur na podporu energie šetrné k životnímu prostředí a 25 miliard eur na podporu pracovních míst. Citujeme ještě tohoto pána. Na konci roku 2021 chceme uvolnit 42 miliard eur z těchto finančních zdrojů, tedy téměř polovinu, abychom rychle dosáhli ekonomických výsledků, řekl Le Marie. A vláda doufá, že tamní ekonomika se s pomocí balíku příští rok poroste, dámy a pánové, o 8%. Tak, to jsou ty blázni, takže takhle se to má, dámy a pánové. No, vzpomeňte si, teď to nebudu hledat, vzpomeňte si na citát Karla Čapka o ekonomické krizi. Najděte si ho. To vám řekne všechno, co je tam. Řekl to v roce 1932. Pardon, Tomáš Baťa. Omlouvám se. Tomáš Baťa, 1932. Co řekl o ekonomické krizi tenkrát? A dneska to není jiné. Takže takhle se to má. Jdeme se kouknout na východní Evropu, samozřejmě Bělorusko a další přistáty. No, samozřejmě, Francie, než jsme ji tady teď měli, ta zase musí plkat i do situace v Bělorusku, jako všichni tady ty plkalisté, že ano. To, abyste věděli, kdo má taktovku v Evropské unii, Německo, a koho kope, aby dělalo za Německo taky trošku špinavý práce, ať se nenadává jenom na Němce, no tak se samozřejmě musí přidat Francouzi. Macron totiž plastový přislíbil, že pomůže při zprostředkování v krizi v Bělorusku, dámy a pánové. To bude novej mírotvůrce, hned za Vladimírem Putinem. Jako Evropané uděláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli při zprostředkování. To řekl novinářům, tedy po schůzce s Cichanovskou ve Vilniusu. Přislíbil nám, že udělá vše proto, aby nám pomohl při zprostředkování v této politické krizi v naší zemi. To uvedla Cichanovská. A dodala, že plastový makaron se zavázal také udělat vše proto, aby byli propuštěni všichni političtí vězni. No, šlo o dosud tedy nejvýznamnější politické setkání Čichanovské, která byla po prezidentských volbách z 9. srpna nucena odejít z Běloruska. No, ona nebyla nucena, ona schválně utekla, aby mohla za hranicemi kout pikle. Takže asi tak to se to má. No, dosud se setkala s lídry z Polska a Litvy, jakož i s ministry zahraničí zemí Evropské unie, dámy a pánové. A plastový makaron v pondělí během prvního dne oficiální návštěvy Litvy vyzval představitele Běloruska, aby zastavili nezákonné zatýkání demonstrantů, propustili svévolně zadržené osoby a respektovali volební výsledky. No, když to oni dělají, ty trubko. Respektují volební výsledky Čichanovská a ty další opozičníci a opozičnice. Vy, kteří děláte bordel, děláte si tam nějaké svoje vyjednávací rady nevolené lidmi, asi dosazované neziskovkami, že ano. Tak vy přesně děláte bordel v Bělorusku. Dělali jste přesně bordel na Ukrajině, dámy a pánové, já chci všechny varovat. Jestliže vy sdílíte hovátka i nehovátka, rowdies i fans fotbalové, s nejrůznějšími světlicemi a s nejrůznějšími nápisy z nejrůznějších klubů, kteří i nevybíravým způsobem častují Prima Lulu, našeho podnikavce, teď teda vlastně ministra zdravotnictví, který vám bude říkat, co smíte a co nesmíte. To jsou základy fotbalový rowdy a fans, jsou základy těch fašistických bojůvek, který dělali největší svinstva na západě Ukrajiny od roku 2014. Dělali svinstva i na Majdanu a dělají svinstva i v Bělorusku. Vzpomeňte si na dům odborů v Oděse a mnohé další. Dohledejte si informace, jak to tam bylo, nebo si naposlouchejte aspoň takové vodítko tady buď ze studia Kadaň svobodného vysílače, máte to tam. Takže tam to všechno je. Takže bacha na ty fotbalový rowdies, bacha, veliký pozor. Varuji před nimi všechny, kdo má rozum a nechce, aby jsme se topili v krvi, protože všechno jde dělat dvěma cestama. Buď krví, anebo rozumem. To, že spí a je blbá většina společnosti, žel znamená, že někdy budeme muset zaplatit i krev. Ale musíme neustále rozumem a argumenty a fakty jim dokazovat, že jsou tupí. Samozřejmě oni, když jim argumenty a fakty dojdou, tak budou řvát, aby nás cenzurovali, což se děje stejně, že jo. Tak, ruský prezident Vladimír Putin označil vnější tlak na Bělorusko za bezprecedentní. No ba, no teď to slyšíme. S kým se setkala Čichanovská? Z lídry z Polska? To si chce rozdělit Bělorusko. Z Litvy? No to je sakra stát, teda obrovský, dějiny má, kulturu vlastní, to je úplně super. No a také z ministry zahraničí ze zemí Evropské unie. Takže už je vám jasné, kdo bude říkat běloruským lidem, občanům, jak mají žít? Chápete to? To je přesně ten tlak. Takže jdeme na Vladimíra Putina. Nyní tedy vzhledem k této nelehké situaci, ve které se ocitlo Bělorusko, včetně bezprecedentního vnějšího tlaku po prezidentských volbách, bych chtěl ještě jednou zopakovat. Vztahy Ruska a Běloruska nepodléhají době ani konjunktuře. To tedy uvedl ruský prezident Vladimír Putin. Prezident Ruské federace také poznamenal, že mezinárodní spojení je tedy jednou z nejdůležitějších složek bratrských, dobrých, sousedských a skutečně spojeneckých vztahů Ruska a Běloruska, které jsou vybudovány na principech rovnoprávnosti a zohlednění vzájemných zájmů. No. A běloruský prezident Aleksandr Lukašenko k tomu zase zdůraznil, že v rámci budoucích fór je nutné větší pozornost věnovat informační bezpečnosti svazového státu. kdy dodal, jsem tedy hluboce přesvědčen, že bělorusko-ruské vztahy se i v budoucnu budou rozvíjet postupně a dynamicky. Právě o to mají zájem naše bratrské národy, dodal tedy Lukašenko, inaugurovaný vlastně už to prezident Běloruské republiky. Tak a Bělorusko, prý nebo republika, už na západě přestává být, ale dámy a pánové, v modě, takže to nám utichá, protože to zastřešil Vladimír Putin a Ruská federace. Tak, konceptuálním dešníkem, kdyby to někoho zajímalo, otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pekina ze dne 7.9. a samozřejmě pak ty předcházející asi 3, 4, 5, 6, 10, 20 se nám tak či onak motali z velké či menší části okolo Běloruska, protože Ukrajina už je taky nechána na pospas s těmito supy, nebo spíš jestřáby, že ano, vojensko-průmyslového komplexu Pentagonu a Washingtonu D.C. Tak, Bělorusko, bohužel, i když bohu je to jedno, takže já jenom poopravuji, není tedy Polskem roku 1980 podporita a solidarita, že ano. Také to není Polsko z roku 1989. Bělorusko vůbec není Polskem a hledání nebo dokonce naznačování podobností mezi tím, co se dnes děje v Bělorusku a tím, co se stalo v Polsku v 80. letech, je falešná stopa. Obecně řečeno, měli jsme štěstí a Bělorusové ne, říkají v Polsku. Nemají tedy štěstí na historii a geografii. Začněme jiným malým příběhem. Bělorusko je příliš dlouho součástí Ruska. Dříve bylo součástí ale Polska. Poté, co se Polsko zhroutilo, se Bělorusko stalo součástí Ruska a ve skutečnosti jim zůstává dodnes. No a za třetí, Bělorusko nikdy nebylo samostatným státem. Naštěstí polské povstání přišlo v historickém okamžiku, kdy velmoc, která z Polska učinila svůj satelit, byla téměř na konci své moci. Vládli v něm nemocní staří mužové, anebo muži, kteří jeden po druhém umírali jako mouchy. No a v dnešním Rusku je naopak ve svých nejlepších letech energetický autokrát prý, který se nehodlá vyrovnat s nezávislostí Běloruska. No ty vole, to ani nebudu komentovat. Tak samozřejmě, takto se to má. Ano, Bělorusko bylo součástí Polska, tak, jak se o to přetahovali Rusko, carské Rusko. A Polsko je závažné. Ale důležité je říct, že přes 80% obyvatel Běloruska mluví ruštinou. Tou vymyšlenou a upravenou hatmatilkou, jakože běloruštinou, mluví velmi málo lidí. Je jenom tedy některé asi části, takové, jako je to Grodno a ty další. No, pojďme se ale kouknout už na Střední východ a Severní Afriku. I když dáme pozvánku do Kolína, rádi vás tam uvidíme již tuto sobotu a když to stihnete, tak samozřejmě i v pátek.
Další již 14. setkání svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory Svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.
Nuž, tak jste to slyšeli, ale jdeme se kouknout na to opravdu zase horké válečné řinčení, jakož to neustává a snahy rozesrat, nebo pardon, jak říká Jarda Foldyna, rozjebat. Zkrátka, celý svět, aby nikdy, nikde nebyl klid. Takže Střední východ a Severní Afrika, jdeme se na to mrknout, tak pod kres pouštím teď. Zase bych byl rád za zpětnou reakci, zda ten podkres je dostatečný, nebo jestli je rušivý a tak dále a tak dále. Někteří ho tam možná ani neuslyšíte. Jak jsou to solfeggio, frekvence všech 9 na regeneraci, rozvoj, očistu a tak dále. Nejenom fyzického, ale i jiných to našich těl. Zpráva tedy o rozsáhlém vojenském útoku z azerbajdžánské strany podél bojové linie Arcachu, což je náhorní Karabach a Azerbajdžánu. Během tedy ofenzívy se Azerbajdžán zaměřuje hlavně na civilní osídlení, infrastrukturu a školy, a to i v hlavním městě Stěpanakertu. Již nyní jsou oběti z řady civilistů, včetně tedy ženy a dítěte. Zmíněná agrese byla tedy bezesporu předem naplánovaná v dostatečném předstihu a jakékoliv poukazování azerbajdžánské strany na nějaký protiútok je naprosto lživé. Prohlášení azerbajdžánského prezidenta na valném shromáždění OSN z 23. září bylo diplomatickou zelenou pro tuto bezohlednou agresi. Bylo plno projevů nenávisti a jasných genocidních záměrů vůči arménskému lidu. Azerbajdžán po červencové ofenzívě současně tedy vyvíjí snahu dále o válku, a to jak? Tak zaprvé uzavřel po dobu posledních 2 měsíců tranzitní letecké koridory, a to tedy navzdory absenci jakéhokoliv ohrožení civilního letového provozu. Na státních hranicích s Arménií a podél linie kontaktu prováděl spolu s Tureckem provokativní lety Azerbajdžán. Za druhé, Azerbajdžán 21. září letošního roku zahájil povolávání svých záloh a konfiskaci osobních nákladních vozidel pro vojenské účely. A za třetí, 25. září azerbajdžánské ministerstvo obrany zamítlo žádost zástupce úřadujícího předsedy OBSE o organizaci monitorování příměří podél kontaktní linie. Ano? A samozřejmě ty plány na válku nejsou v otázce týdnů nebo týdnů, ale většinou právě měsíců až roku, dámy a pánové. Takže to tam někdo to tam tedy sakramensky plánoval. Takže tady můžete slyšet, vidět, když tak se i dívat. Zavírají tranzitní lety nebo vzdušný prostor, povolávají zálohy a konfiskují nákladní automobily. Jo? No. A tedy zakazují OBSE, aby se tam vůbec jenom koukli. Turecko informovalo a o své připravenosti podpořit Azerbajdžán i na bojišti. Tak, jdeme na to, cituji. Chceme, aby otázka Náhorního Karabachu se řešila radikálně. Vynaložili jsme na to velké úsilí, ale marně. Stáli jsme vždy po boku Azerbajdžánu, jak na bojišti, tak i u jednacího stolu. Budeme v této solidaritě pokračovat. To řekl tedy Cavusoglu novinářů v Ankaře při návštěvě velvyslanectví Azerbajdžánu. A dále dodal, říkáme celému světu, Azerbajdžán a Arménie to není totéž. Podporujeme všichni spolu územní celistvost Ukrajiny a Gruzie. Azerbajdžán se ale přirovnává k Arménii, která okupovala jeho území. A to je nepřípustné, řekl tedy turecký ministr. No, místopředseda vládnoucí strany spravedlnosti a rozvoje turecké, který také navštívil azerbajdžánskou diplomatickou misi v Ankaře, prohlásil, že Turecko bere problémy Azerbajdžánu jako své vlastní. Citujeme ho, pana Kurtulmuse. Arménie se zabývá provokacemi. Útoky na Azerbajdžán hodnotím jako útoky na Turecko. Uděláme vše, abychom pomohli bratrskému Azerbajdžánu ve svém boji konečně zvítězí. Tak. Samozřejmě celé situaci se musí, samozřejmě, protože urovnávačem všech sporů za posledních 20 let, musel přihlásit i ruský prezident a Moskva. Ty jsou tedy ohledně situace z Náhorním Karabachu v kontaktu jak s Baku, tak s Jerevanem a také samozřejmě s Ankarou štěkající. Citujeme pana Peskova, tiskový mluvčí samozřejmě prezidenta Ruské federace. Ruská strana je v neustálém kontaktu s Jerevanem, Baku a Ankarou, a to na různých úrovních. Současná situace, současné vojenské akce na styčné linii jsou témata pro hlubokou analýzu v útrobách organizace a samozřejmě pro případnou diskuzi v organizaci. Ve všem ostatním se zdržím jakýkoliv připomínek, kromě toho, že je to mimořádně citlivá záležitost, kde musí být všichni naprosto opatrní. Zdůraznil tedy mluvčí ruského prezidenta. A dodal k tomu, vyzýváme všechny země, zejména naše partnery, jako je Turecko, aby učinili vše proto, aby přesvědčili válčící strany k tomu, aby zastavili konflikt a vrátili se k mírovému urovnávání tohoto dlouhotrvajícího konfliktu, a to politickými a diplomatickými způsoby. Pokračoval. V Kremlu vycházejí především z potřeby rychlého příměří. Jakákoliv prohlášení o jakékoliv vojenské podpoře nebo vojenské činnosti jednoznačně jen přilévají oheň do ohně. Jsme kategoricky proti a s takovým stanoviskem nesouhlasíme. To tedy odpověděl Peskov na otázku, zda Kreml zvažuje možnost vojenské podpory Arménie, například prostřednictvím organizace Smlouvy pro kolektivní bezpečnost. Nuž, a jdeme se kouknout na makrelu. Kancléřka Merkelová vyzvala k ukončení tedy bojů v Náhorním Karabachu. Kancléřka požaduje okamžité zastavení střelby a návrat za jednací stůl, řekl Herr Siebert. Spolková kancléřka se tak tedy tak v jeho prostřednictvím samozřejmě vyjádřila během úterního telefonního rozhovoru také ona přímo osobně s prezidentem Azerbajdžánu Ihmanem Alijevem. V pondělí se zase telefonicky spojila s arménským prezidentem Nikolou Pašinianem, kterému předala stejný odkaz. Konflikt tedy v Náhorním Karabachu, který se znovu jakože tedy obnovil v neděli, si vyžádal nejméně 95 lidských obětí na obou stranách, včetně 11 civilistů, jak píše agentura AFP. To je, myslím, Associated Free Press, že ano. Naposled se tam ozbrojené boje odehrály v roce 2016. Situaci v souvislosti tedy se situací v Náhorním Karabachu by měla v úterý za zavřenými dveřmi mimořádně zasednout i rada OSN. Na ní se koukneme. Generální tajemník OSN hovořil s prezidentem Azerbajdžánu a chce odeslat misi OBSE. Když ji nepustili a jen na kontrolu příměří, tak teď, když se tam třískají, tak vás tam určitě pustí, kluci, fakt, že jo. Tak, jdeme se kouknout na pana Durarice, který tedy říká ohledně OSN toto. Generální tajemník OSN právě hovořil s prezidentem Azerbajdžánu, brzy bude hovořit také s prezidentem Arménie a během telefonního rozhovoru vyřkl stejnou myšlenku, kterou tedy obsahoval rozhovor s prezidentem Azerbajdžánu. Konkrétně o nezbytnosti okamžitého zastavení bojů a okamžitém obnovení jednání bez podmínek pod vedením spolupředsedů Minské skupiny a také okamžité odeslání pozorovatelů OBSE do regionu. No a v Jerevanu připustili možnost tedy vojensko-politického svazku s Náhorním Karabachem. Za vzniklé situace se aktivně projednávají naše možná opatření, mimo jiné uzavření vojensko-politického svazku s Arcachem, což je tedy neuznaná republika Arcach. Ministerstvo obrany Azerbajdžánu ze své strany oznámilo, že v Náhorním Karabachu pokračují střety mezi azerbajdžánskými a arménskými vojáky. A říká se ve zprávě, arménská strana podnikla protiútoky na Fizuli, no nazdar, směrem fronty, aby tedy dobyla zpět ztracené pozice. Azerbajdžánská armáda však těmto pokusům okamžitě to prý zabránila. No, pojďme se ještě kouknout na arménského premiéra Pašiňana. Ten komentoval, koketoval se Sorosem a neuznal ruskou suverenitu na Krymu a teď najednou prosí vovu Putina nebo dáďu Putina o pomoc. Takže obavy o osud Arménů prostřednictvím Facebooku projevil prominentní exponent ruských liberálů Michail Chodorkovský, ale i zarytý odpůrce Putina z prostředí liberálních novinářských kruhů Viktor Šenderovič. Citujeme. Azerbajdžán s tureckou potvorou zaútočil na Arménii. Pokud putinské Rusko vynaloží na zastavení agrese pouze jednu desetinu úsilí a energie, kterou vynakládá na rozmíchávání válek po celém světě, agrese bude velmi rychle zastavena. Pokud to neudělá, bude to další ostuda naší země. To tedy napsal Šenderovič na stejné sociální síti. Ruského zásahu proti azerbajdžánské agresi se dožadují, dámy a pánové, stejní liberálové ze stejné kavárny, kteří v minulosti tvrdili, že Rusko nepotřebuje vlastně žádnou armádu, nemá tedy důvod vůbec zbrojit, protože ho Ruskou federaci přeci nikdo neohrožuje. Jo, to jsou přesně oni. Šéfredaktor časopisu Národní obrana a ředitel Centra analýz světového obchodu se zbraněmi s označením CAMTOU, C-A-M-T-O, Igor Koročenko v této souvislosti připomněl, že samotný proliberální arménský premiér Nikola Pašinjan dosud vynakládal s velké úsilí. No, poslouchejte, očištění Arménie od proruských sil, vyčištění arménského mediálního prostoru od vysílání ruských televizních kanálů, neuznal ruskou jurisdikci na Krymu, na důležité posty v Arménii dosazoval Sorosova nebo Sorosovi kandidáty. Tyjo, a co dělal ten Lukašenko, než si uvědomil, že mu Západ zakroutí krkem jako Kadáfímu, jako tomu, no, nejhorší terorista na světě. Irácký prezident. No. Nebo autoritativní vůdce. No. No, teď si nespomenu, jak se jmenuje. No, to je jedno. Také zakazoval pro ruské síly. Spolky ruských občanů zakazoval. Kulturní. Nedával rozhovory ruským novinářům. Zakazoval televizní, rozhlasové a jiné ruské stanice informační a tak dále. Takže ty vzory jsou pořád stejné. Dokud si ty hovátka boží, kteří kašlou na svoje lidi, na svoji zemi, i když tady prohlašují, že ne, že obavy o osud Arménů. Lukašenko taky řekl v rozhovoru teď pro nějaký ruský server. Co? Že mu jde o budoucnost jeho dětí a dětí těch, co ho školili a dostali do té funkce. Ne o dětí všech Arménů, Bělorusů, o jeho děti, o Kolu a další. A také o děti těch, kteří ho na misi prezidenta Běloruska vyslali, vyškolili a zaplatili. A Až jsi zjistil, že ty samý mu zakroutí krkem, nebo vládcové a vůdcové těch, kteří ho tam vyslali, protože ten systém je samozřejmě složitý, stupňovitý, pyramidovitý, tak najednou plaká. Takže uvidíme rozvážnost, jaká bude. Neustále je to na odpoutávání zase směrů a sil Ruské federace. Bude to velmi těžké tady to ustát a vidíte, když nemáme třetí světovou v Evropě, když nám tady zatím krimigranté jenom vraždí noži, když nám krimigranté znásilňují ženy, dívky, ale i chlapce. A nesmí se o tom mluvit, když nám krimigranté tady zapalují města, auta, obchody, když se po sobě tady střílejí nějaký světlice po ulici a tak dále a tak dále. Tak jelikož se to tady ještě nespustilo, ten žavý konflikt v Evropě, který oni mají vyvolat a rožnout, tak vidíte, že se musí rozjebávat a rozesírat všechno dokola. Jenom aby nebyl na planetě Zemi klid, jenom aby lidé se nemohli vyvíjet a žít v klidu, spokojeně a když tak řekněme i rovnostářsky, nebo tak nějak. Gruzínsko blokuje pro přelety těch ruských letadel, dokonce z náklady pomoci pro Arménii. Jinak než přes Irán se ruská pomoc do Arménie totiž nedostane, takže i hajzlové Gruzinci se zase přidávají, jo? Hlavně, že se lezou, dělají tady bordel, ty alkoholický pracovníci. Takový bordel tady před x lety nedělali ani Ukrajinci, dámy a pánové, ani nikdy takový bordel, jako dělají Gruzinci, nedělali ani Rusáci, když to chcete říct takhle, Rusové, nikdy. To se tady dělají Gruzinci, je největší svinstvo, co já jsem tady zažil za těch svých 19 let té své neslavné kariéry. Nevalné. No tak zkrátka, nebo toho mého zaměstnání. Kdo ví, ten ví. Takže ví, že vím, o čem mluvím. Ruská federace nemá tady přímou hranici s Arménií, přičemž nejkratší zásobovací trasa z Ruska do Arménie vede přes gruzínský vzdušný prostor. Vzhledem ale k tomu, že Gruzie blokuje využití svého vzdušného koridoru k transportu pomoci Arménům, musí ruská letadla oblétávat celý Kavkaz přes Kaspické moře a spoléhat se na vstřícnost Íránu, že dovolí přelet do Arménie přes íránský vzdušný prostor. Proč? Najděte si mapu, Google mapy máte každý, nebo Atlas ještě, zeměpisný Atlas. A podívejte se tam. Zjistíte, že vnitrozemská Arménie je obklopena Azerbajdžánem, Tureckem a Gruzií, takže Irán je jediný její soused ještě, přes který mohou Rusové dopravit pomoc do Jerevanu. I když jsou Arméni tedy křesťané, stejně jako Gruzinci, bez součinnosti islámského Iránu by byla ale Arménie totálně izolovaná a odříznutá od jakékoliv ruské pomoci. Ruská liberální pátá kolona se hystericky, dámy a pánové, najednou dožaduje, aby Kreml okamžitě pomohl Jerevanu, kde u moci liberální rusofobní režim Nikoli Pašiňana. Paradoxně však ignorují skutečnost, že liberální a prozápadně orientované vedení Gruzie fakticky sabotuje snahu Moskvy posílit defenzivní kapacity Arménie. Všechny tři jihokavkazské republiky, jako je tedy Gruzie, Azerbajdžán a Arménie, si po rozpadu Sovětského svazu osvojili rusofobní manýry v naději, že Západ za to odmění. Západní pomoc přitom představuje hlavně dodávky zbraní a přítomnost, kdo by se divil, amerických to vojenských instruktorů, dámy a pánové, což vedlo k eskalaci vzájemné nevraživosti a napětí na samotném Kavkazu. Jo, takže nejdřív vycvičíme uřezávače hlav, což se dělo i na tom Kavkazu. Jo? dělo se to všude jinde. Čečenská válka taky. Kdo si myslíte, že tam dělal ta největší svinstva? Myslíte si, že to byli ruští vojáci, kteří byli přece celou dobu jenom ožralí a dělali bordel? A nebo tam uřezávali hlavy ty hovátka, který si hráli na to, že se klanějí tam někam k východu na koberečkách pětkrát denně, co? Tak, že zabít nevěřícího není zločin, co? Kdo z nich si to nemyslí? No a pojďme se kouknout na Chodota Krávovinu, protože už se blížíme ke konci dnešního zpravodajství bez cenzury a politické korektnosti. Tak, Chodota Krávovina, pandemie informační a mediální. Stále to budu opakovat. Expert prý našel důkazy o účasti USA, dámy a pánové, Spojených států amerických na vytvoření sajrajtu COVID-19. Je to vedoucí euroazijského analytického klubu s jménem Nikolaj Mentkovič, který oznámil zapojení USA do vytvoření COVID-19. Oznámil to během tedy tiskové konference v Moskvě a jak uvedl tedy ruský portál riafan.ru, obohatil tak další verzi vzniku celosvětové pandemie. Nicméně je potřeba poznamenat, že vzhledem k tomu, že se však tyto údaje nedají tedy objektivně posoudit, mluvíme stále o určité spekulaci. No už podle politologa vědci před několika lety v amerických laboratořích, které jsou ale umístěny v Kazachstánu, provedli experimenty na netopírech, aby vytvořili nový typ chorotaviru, který je pro člověka nebezpečný. A uvádí Mentkovič, americká armáda již dlouho zvažuje použití infekcí koronaviru přinášených netopíry k vedení bakteriologické války proti Číně. Uvedl takové některá fakta. Takže na území Výzkumného ústavu biologické bezpečnosti na jihu Kazachstánu byl realizován projekt KZ-33. Bylo to celé financováno americkým ministerstvem obrany, konkrétně agenturou pro prevenci bezpečnostních hrozeb. V roce 2017 proběhly experimenty související s netopíry, jak prohlásil tedy pan Mentkovič. No a dále, podle oficiálních prohlášení Centra pro zvláště nebezpečné infekce nebyl koronavirus, který v Kazachstánu registrován až do okamžiku těchto výzkumů. Američané přesto dostali grant na hledání netopírů infikovaných koronavirem právě v Kazachstánu. Dodal tedy politolog a zdůraznil také, že ve dvou jeskyních je stále možné najít populaci netopírů infikovaných alfa koronavirem pro vědu neznámého typu. No, z něj by se dal vlastně udělat, jestliže to je primární alfa, tak pokud mě hlava neplete, tak z něj by se měl vytvořit vlastně z toho základního vzorce, by se mohly dát vytvořit vakcíny, nebo spíše, ne vakcíny, séra, antiséra, proti všem z něho pak vyvinutým, pokud by někdo chtěl. A samozřejmě to zůstává jen spekulací, že ano, tedy spekulací Ruské federace. No už ale sami zase můžete zapojit svoji mysl a hloubat a bádat. Vždyť vám to nemusí všechno dávat na zlatém podnosu Svobodný vysílač. Ani žádná alternativa, ani žádný mainstream. A máte svůj mozek a můžete sbírat informace. A můžete přemýšlet. Vím, že to dost lidí bolí, ale zkuste to občas tak, i když naši naslouchači a naslouchačky naše, ty myslí, bych řekl, docela dost a nebolí je to již tak, jako třeba když se probouzeli, protože každý jsme se museli v nějakém úseku probudit, dámy a pánové. Nuž, tak, pojďme se kouknout na svinstva. Podobně jako v roce 1938 nemůžeme spoléhat na to na dnes již degenerovaný takzvaný Západ. SPD si připomíná tedy Svoboda a přímá demokracie, si připomíná tedy výročí, smutné výročí Mnichovské zrady, už se koukneme na Českou republiku. Mnichovská zrada byla dojednána 29. září a to roku 1938 v Mnichově. Dnes si tak připomínáme její výročí, na které nezapomněl poslanec za SPD Radim Fiala. Ten této události věnoval svůj příspěvek na sociální síti. Na svém postu na Facebooku okomentoval Fiala tedy tuto dohodu a zakomponoval ji i do současnosti. Cituji pana Fialu. Připomínáme si výročí Mnichova. Poučení z mnichovské zrady západních spojenců v roce 1938 pro nás je, že při zabezpečení své suverenity a svobody musíme spoléhat především sami na sebe, jako Švýcarsko či Izrael, protože v uvozovkách spojenci nás mohou kdykoliv zradit, když to bude pro ně výhodné. Uvedl tedy na začátek politik. No a pokračoval tím, že v současné době nemůžeme spoléhat na zdegenerovaný západ, který je reprezentován Německem a Francií, které mají podle něj s námi zlé úmysly. Jdeme citovat pana Fialu. Cituji. V souvislosti tedy o Mnichově, nebo v Mnichově se o nás bez nás dohodli Německo, Francie, Itálie a Británie, což jsou naši nyní spojenci v úvozovkách. Nikde ale není napsáno, že nás nemohou kdykoliv v budoucnu bez mrknutí oka znovu zradit. Navíc Německo a Francie nyní vedou hegemonistickou velkomocenskou tedy politiku, kdy chtějí Evropu sjednotit, nyní pod nadvládou sluníčkářské ideologie marxismu, islamismu, a to nemusíme dopustit, napsal na svém ve svém příspěvku pan Fiala za SPD. To je tedy, myslím, Radim, že ano. No už a pojďme se kouknout na vánoční covidové příměří. To se psal tedy Erik Best na svých Final Wordech, takže ho můžete odebírat 4x denně od pondělí do čtvrtka přes Facebook, Twitter anebo přes e-mail. Tak jdeme se na to kouknout. Ministr zdravotnictví Roman Prymula tedy v sobotním Blesku řekl, že nouzový stav minimálně do voleb, které se uskuteční tento týden, vyhlášen nebude. Kvůli hlasování z karantény Prymula formálně svoje slovo neporuší, až vláda zítra nouzový stav pak vyhlásí. Prymula spěchá, protože 175 000 populace má vážný průběh onemocnění COVID-19 a nové případy prý rychle narůstají. Čím dříve bude masivní šíření pod kontrolou, tím kratší dobu budou tedy podle plukovníka omezení trvat. V TV Prima se vyjádřil, že Vánoce si nikdo rušit nebude, ale bude nutné brzy vypracovat kompletní plán na období do Vánoc. Rada bezpečnosti OSN, vzpomeňme, 1. července vyzvala kvůli zničujícímu dopadu pandemie všechny strany ozbrojených konfliktů, aby se okamžitě zapojili do nepřetržité humanitární pauzy po dobu nejméně 90 po sobě jdoucích dní. Bylo by jediné spravedlivé, tedy kdyby všechny válečné strany v boji proti COVID-19 dali nevinným obětem svých činů na Vánoce alespoň nepřetržitou dvoutýdenní humanitární pauzu. Ano. A vidíte, že Azerbajdžán na to kašle, běloruští opozičníci na to kašlou a další na to kašlou. Takže ti nic respektovat nikdy stejně nebudou. S těmi lidmi se nemůžete domluvit. A je to jenom na nás. Takže dámy a pánové, to byly korektně nekorektní zprávy Svobodného vysílače. 50 minut máme za sebou. Děkuji za pozornost. Martin Marcikán se loučí, studio kanály taktéž a všechno můžete sledovat. Děkujeme za jakoukoliv podporu, ať už finanční, hmotnou, materiální, myšlenkovou, nabídnete někde si, co si a takhle a takhle a takhle. Takže zkrátka děkujeme za to, že šíříte naše pořady, že se dostávají k co největšímu počtu lidí. Tak, dámy a pánové, děkuji a mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.